Pēdējos gados no mediju jomas ekspertiem bieži vien izskanējis, ka nepieciešams stiprināt saturu mazākumtautību valodā sabiedriskajos medijos, sevišķi šobrīd, informatīvā kara laikā. Jautājums aktuāls kļuva pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sāka bloķēt Krievijas propagandas kanālus Latvijā. Sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētāji, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, pavasarī nāca ar piedāvājumu par RUS LSM kabeļtelevīzijas kanāla izveidi. Tādējādi cerot stiprināt saturu krievu valodā. Iecer pamato ir pieprasījumu, īpaši pēc pieejas liekšanas Kremļa propagandas kanāliem. Konceptuāli atbalstu sniedza Saeimas Nacionālās drošības komisija un neplu pētika saņemt apraides atļauju. Lai iecer īstenot vajadzīga nauda, kas nozīmē nepieciešams politiskais atbalsts.
Finansējums tika piešķirts, bet tas bija tāds koalīcijas lēmums, toreiz pavasarī, ka tieši televīzijas kanāls nebūtu veids, kā tas būtu jādara, ka to nevajadzētu veidot. Nu, mēs to arī respektējām, mēs neuzskatījām, ka tas ir tāds pareizs pēc būtības lēmums.
Skaidros Apple padomas priekšsādātājs Jānis Siksnis. No sabiedrisko mediju pārvaldības viedokļa šis nebija labākais veids, kā risināt problēmas. Tas bija politisks lēmums, neveidot papildu saturu krievu valodā sabiedriskajos medijos, norāda Siksnis. Un arī topošā valdība apņemas neturpināt atbalstīt medijas krievu valodā. Deklarācijā par Krišāņu Kariņu vadītā ministru kabineta iecerēto darbību ir punkts.
Turpmāko valsts informatīvās telpas aizsardzības un attīstības politiku fundamentāli balstīsim uz valsts valodas un Latvijas satversmes vērtību bāzes. Veidosim tādu mediju politiku un likumdošanas vidi, kas atbalsta saturu valsts valodā, un nodrošināsim, ka turpmāka papildu satura krievu valodā atbalstīšana no valsts puses nenotiks.
Darba grupu, kas gatavoja šo punktu, vadīja kultūras ministrs Nauris Puntuls no Nacionālās apvienības. Lūk viņa skaidrojums.
Tas ir domāts pavisam vienkārši, ka mēs neatbalstīsim papildus saturu no valsts puses krievu valodā.
Ko tas nozīmē sabiedriskajiem mēdiem?
Tas nozīmē, ka papildus atbalsta mazākumtautību valodās nebūs. Būs tas saturs, kas tiek atbalstīts šobrīd esošajā apmērā, bet tas nozīmē to, ja vēlaties ļoti konkrēti, ka mums nebūs, es ceru, varas jādiskutē par to, ka vajadzētu veidot atsevišķi vēl kādu kanālu mazākumtautību valodā, kā tas bija iecerēts.
Kas ir tas iemesls, varbūt var paskaidrot?
Iemesls ir pavisam vienkārši. Mēs visi dzīvojam Latvijas valstī, kurā ir latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda. Ja šo iemeslu nav pietiekami, tad minēšu arī otru iemeslu. Kultūras ministrija ir izstrādājusi sabiedrības saliedētības pamatnostādnes, kurās melns uz balti ir rakstīts, stiprināsim latviešu valodu kā sabiedrību vienojošu pamatu ikdienas saziņā. Un šim te pamatnostādņu darba rīcības plānu punktam es noteikti sekošu ļoti stingri.
Topošās valdības pārstāvis Edgars Tavars norāda, ka apvienotais saraksts uz šo punktu neuzstāja, bet to pieņem.
Koncepts ir tas, ka no nodokļu maksātāja naudas atmaksāt saturs var būt tikai valsts valodā, tas ir latviešu valodā. Un mums ir vēlme, lai cilvēki, kur ilgstoši dzīvo Latvijā, būtu pēc iespējas vairāk motivēti apgūt latviešu valodu.
Tad šādi, jūsuprāt, būs stiprāk arī informatīvā vide, ja būs saturs tikai valsts valodā?
Es saprotu, ko jūs man mēģināt jautāt, bet mēs katrā ziņā mēs šajā virzienā ļoti strauji dodamies. Kad Latvijas sabiedriskais mēdījis, ko atbalstā nodokļu maksātāju naudu, saturs tiek veidots valsts valodā.
Topošās koalīcijas trešā politiskā spēka, jaunās vienotības plašāku skaidrojumu šajā jautājumā Latvijas radio neguva. Vien atbildi, ka deklarācijas punktā viss jau ir skaidrs. Svarīgi atzīmēt, ka Neplu P gatavo savus turpmākās darbības stratēģiju 5 gadiem, kurā arī nosprosts līdzīgs mērķis. Padomas priekšsādātājs Ivars Āboliņš pagājušajā nedēļā Latvijas radio skaidroja, ka tas attiektos uz komercmedijiem.
Viena no galvenajām prioritātēm ir satura stiprināšana latviešu valodā, un tas, ko es gribu uzsvērt šeit, primāri runa ir tieši par komercmediju vidi, jo mēs uzskatām, ka valsts nauda komercmediju vidē ir jāpiešķir elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, tiem, kuri raida latviešu valodā. Savukārt mazākumtautību valodas ir sabiedriskajos mēdījos un sabiedriskie mēdī, Latvijas Radio 4, šī mazākumtautība platforma, tur ir šis saturs mazākumtautībām, kurš ir valstī lojāls, pārbaudīts un visiem uzticams. Mēs arī redzam šobrīd, ka skolas pāriet uz latviešu valodu, tad krievu valoda vairs nebūs arī otrā svešvaloda. Arī mediju vidē mums ir jāiet līdzi laikam un beidzot jāpasaka, ka mūsu saturs ir latviešu valodā.
Siksnis no Sabiedrisko mediju padomes teica, ka nav saņemti signāli no politiķiem, ka būtu mērķiecīgs mēģinājums samazināt sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodā.
Mēs noteikti kā padome neredzam šobrīd iespēju kaut ko tā mērķiecīgi samazināt. Tā konceptuālā līmenī nekāda plāna nav mainījušies, arī mazākumtautību redakcijas plāno savu saturu, savas programmas.
Mediju eksperts Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts atzīmē, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kas runā krievu valodā. Latvijas interesēs ir sniegt iedzīvotājiem informāciju, kas radīta šeit un atspoguļo Latvijas vērtības un šeit esošās aktualitātes.
Ja mums ir sabiedrības grupa, kurā saturu vēlas saņemt krievu valodā, un tad ticamāk, ja šāds saturs nav pieejams šeit uz vietas, viņi šādu saturu meklē. Citur, tā skaitā šāds saturs ir radīts citās valstīs, atspoguļot citas nostājas, citas vērtības. Diezgan naivi cerēt, ka pēkšņi šie cilvēki, kuri vēlas patērēt saturu krievu valodā, ka viņi sāks aktīvi šo saturu patērēt latviešu valodā. Līdz ar to es teicu, ka ilgtermiņā tas mums pat rada diezgan lielus arī riskus, kas ir saistīti ar sabiedrības integrāciju, ar vienotu informācijas telpu.
Līdzīgu viedokli pauž Rēzeknes tehnoloģiju augstskolas pasniedzējs Andra Sprudzāne.
Ir stāsts par šiem te mediju lietošanas paradumiem, tas ievieš tādu nelielu haosu cilvēku galvā, un es pieļauju, ja viņam uzreiz nav kāda cita avota, ko skatīties, nu, vai klausīties, vai lasīt, pieļauju, ka tad viņš lūkosies kādās citu valstu atkal medijos. Un gads jautājums, vai šis te cilvēks nesaskarsies ar kādiem dezinformācijas vai viltusziņu piemēriem.
Šis jautājums jāskata domājot par sekām ilgtermiņā, norāda Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas zinātnes docētājs Alnis Stakla.
Un liedzot viņiem tādu iespēju neatkarīgu mediju saturu iegūt tādā valstiskā nozīmīgā medijā, ir kaut kāda kļūda, manuprāt, un uz to būtu jāraugās kaut kā ilgtermiņā, kādas tad sekas tam varētu būt. Drīzāk būtu jādomā par to, ka tie cilvēki jābruņo ar kaut kādām, gan iespējas jārada, gan arī jābruņo ar kaut kādām prasmēm, respektīvi medijpratība, kas ļauj viņiem tomēr, varbūt kaut kā kritiski raudzīties to, ko ir vērts uztvert nopietni, ko mēģi.
Jaunajā valdībā par mediju politiku atbildīgais kultūras ministrs būs Nauris Puntulis. Paredzams, ka ministram varētu būt par mediju telpu atbildīgais biedrs. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.